subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa subax talaada bisha februari waa 21 sanadka 2019 waxaana naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga voa somali.com. saacadda afrikada bari haatan waxa ay tilmaamaysaa 6:00 PM. idaacadda saakana waxaa idiin haya anigu ah maxamed cabdi iyo cabdixakiin maxamuud shiruuc.
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayno idaacadda subaxnimona waxaa ka mid ah: madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo hadal u jeediyey wax yar ka hor dadweyne isugu soo baxay magaalada El Paso ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka.
In my address last week, I asked lawmakers in both parties to cross the aisle and join together for the common good for all Americans. Democrats have to stop being so angry. They're angry.
madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku sheegay inuu siyaasiyiinta amaba mudanayaasha labada dhinac ugu yeedhay in meel dhexal isugu yimaado, dimuqraadigana ugu baaqay inay cadhada mar walba haysa iska daayaan. qodobada kalena idaacadda idinku hayna waxaa dhegaystayaal ka mida Ilhaan Cumar oo ka mid a xubin ka tirsan Kongareeska Maraykanka ayaa cudurdaar ka bixisay hadal loo arkay in dadka yuhuudda ah uu ka soo horjeedo.
sidoo kale waxaad maqli doontaana dadaalada xabad joojinta ee dalka Yemen oo weli socda.
dalka Australia oo meel wanaagsan ka jooga tigsiga qodobada wax lagaga qabanayo isbeddelka cimilada. intaasoo dhan se waxaa ka soo horreeyay warkii caalamka.
xoogaga uu Mareykanku taageero ee dalka Suuriya ka dagaalama ayaa horumar ka sameeyay dagaalka ay kula jiraan kooxda IS ama Daacish ee ay kula dagaalamayaan halkii ugu dambeysay ee khaliifadooda. inkastoo ay cimiladu ay oo aada u xumayd ay gacan siisay sida la tilmaamay kooxda IS, horumarkan ay kooxdani gaadheen islamarkaana ka gaadheen magaalada waddankaasi Suuriya ku taala ee Baaguus ayaa kooxdan xoogaga dimuqraadiyadda ee waddanka Suuriya ee ka dhanka ah kooxda IS ay bilaabantay maalmo kadib markii madaxweyne Donald Trump uu xubno ka mid ah isbahaysiga caalamiga ah ee la dagaalama kooxda Daacish uu sheegay inuu filayo inuu si caadiya u shaaciyo burburka khaliifadooda toddobaadyada soo socda. kooxdan uu Mareykanku taageero ayaa sheegtay in meelaha ay ka gacan sarreeyeen kooxda IS ka mid tahay 4 kilomitir oo laba jibaaran oo ku fidsan ilaa magaalada Banguus oo ah ilaa iyo xadka waddankaasi Suuriya oo la wadaago dalka Ciraaq.
kusimaha xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Patrick Shanahan ayaa sheegay inaanu wax amaro ciidamada Mareykanka laga saaray dalka Afghanistan ka helin madaxweyne Donald Trump. la ima tilmaamin inaan ciidamada ka soo saaro Afghanistan, ayuu Shanahan warbaahinta u sheegay ka hor intii aanu shaaca ka qaadin isniintii shalay inuu booqanayo magaalada Kabul ee caasimada dalka Afghanistan. toddobaadka hore xilli uu ku guda jiray khudbad sanadeedkii ayaa madaxweyne Donald Trump mar kale xusay xasaradaha ka taagan Suuriya Afghanistan, isagoo yidhi dalalka waaweyni kama dagaalamaan dagaal aan dhammaanayn. sidoo kale waxa uu madashii ka sheegay in diblomaasiyiinta Mareykanku ay horumar ka sameeyeen wadaxaajoodka nabadda ee Afghanistan, waxaana uu sheegay inay yarayn doonaan ciidamada halkaas ka jooga isla markaasna ay diiradda saari doonaan la dagaalanka argagixisada.
subax wacano wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku horeynay Ilhaan Cumar oo ah xubin ka tirsan aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka ayaa cudurdaar ka bixisay hadallo loo arkay inay ka soo jeedaan amaba ay ka soo horjeedaan dadka yuhuudda. Ilhaan Cumar ayaa tallaabadan qaaday kadib markii ay dhaleeceen ay kala kulantay kooxda madaxda ka aqalka hoose ee Kongareeska oo ay ugu horreyso Nancy Pelosi oo ah afhayeenka aqalkaasi. faahfaahinta sida ay u dhaceen ayaa wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere uu ka wareystay cabdiqafaar cabdi wardheere oo arrimaha caalamka iyo weliba maraykanka aqoon u leh.
waxyaabahan waxaad moodaa dhowr jeer mar horena inay lagu eedeeyey waxay taageertay qolo u ololeysa in ganacsiga dhankiisa iyo lagala diro Israa'iil oo markaas iyadu ay lahayd maaragtay waxay dhibaato ku hayaan Gaza iyo dhulkaas ayaa Falastiiniyiinta iyo dadka waxay u geysanayaan oo halkaas ay muujinaysay bay leeyihiin lixijeelo ay dadkaas kale u hayso oo dad markaa Yuhuudda iyo ay dhibsadeen marna hadal yaroho ay tiri oo ay leedahay waddankan lacag bay ku haystaan iyo maaragtay waxyaaba runtii waddankan sidiisaba Yuhuudda aad iyo aad ay uga xajiimoodaan ama ay dhibsadaan oo waxyaabaha dadka cunsuriyeeya ay u adeegsadaan oo kale ah oo ay leeyihiin waddanka lacag bay ku xukumaan oo kongreska ninaanay iyagu taageerinin ma tago oo waxyaaba noocaasa wax lagu eedeeyo waddankan taariikh aad iyo aad u dheer ku leh dhibaato badanna ku haysa runtii dadka Yuhuudda ah oo marka hadallada la sheego ay aada u soo xasuustaan ciqaabkii loogu geystay iyo taariikhoodii hore baad moodaa inay iyadu sii ogaan la-aana ay u dhex gashay baad moodaa.
Waan gartay, laakiin maray hadlaysay waxay tiri waan kala saarayaa dadka Yuhuudda ah ee Maraykanka iyo dowladda Israa'iil. Anigana dhalacadeedu waxay ku socotaa, dhalacaynteedu waxay ku socotaa dowladda Israa'iil ee sida xun u dhaqmaysa dadka degan daanta galbeed iyo marinka Gaza.
Waa jirtay inay arrintaasi tahay dad badan oo Maraykan oo arrintaa la qabana waa jiraan oo keligeed kumay aha, laakiin waxa laysku haystay waxay ahayd kelmadaha iyo sida loo dhahayo marka gaar ahaan waddankan Maraykanka markaa tiraahdid isla xiriirisid Yuhuudda iyo lacagta ama awoodda ay ku haystaan aqalka maarat kongreska iyo siday ula macaamiltamaan iyo ururadooda gaarka ah oo lobiga ama ololaha u sameeya iyo marka wax laga sheegayo hab waxaa jira saddex soona oo waddankan dadka Yuhuudda ahi kelmado ay u haystaan sida badan ay u isticmaalaan runtii dad iyadu Yuhuud u malaynayo inay kasoo horjeeda, laakiin dadka aadka uga soo horjeeda oo cunsuriyadda iyo dhibaatada ku haya kelmado ay adeegsadaan baa jira. Marka ma aha qadiyadda keliya inay iyadu Falastiin iyo maxay xagga ugu xaglinaysaa iyo keliya hadday ahaan lahayd waa dib yaraan lahayd. Dhibaatadu waxay ahayd kelmadaha ay isticmaashay baa waxay ahaayeen waxaan dog whistle-ka loo yaqaan oo macnaheedu tahay kelmado iyaga xinif u leh, laakiin dadkii isticmaali jiray ay salka ku haysay cunsuriyad iyo nacayb oo ay u qabaan dadka Yuhuudda.
Waan gartay tallaabadaas waxay keentay in madaxda sare ee kongreska gaar ahaan haweeneyda aqalka hoose u ah fayanka Nancy Pelosi iyo ku-xigeenadeeda labada dhinac ee labada xisbiba ay ilhaan u sheegaan inay raali gelin bixiso. Intay bay arrintaasi ilhaan ku keentay in ay run ahaan raali gelinta bixiso?
Waxay ku keentay runtii waxaa dhashay pressure ama se maaragtay culays uga yimid labada dhinacba xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga iyo shacabiga iyo miidiyada oo dad badan ay runtii ay la xiriirinayeen sidii ay ogyihiin inay iyadu ula kac maaragtay cunsuriyaddan u wado oo kale ay saareen culays zaa'ida saareen. Taasaa markaa waxaa keentay inuu kongreskii inay qaarkood ay soo jeediyaan baxataa in laga saaro guddiga arrimaha dibadda oo ay maaragtay loo magacaabay inay ka qayb qaadato oo ay soo jeediyaan in qofka saas oo kale mas-uuliyad laga siin gaar ahaan guddigan arrimaha dibadda. Markaa kadib weeye culayskii dimuqraadiga iyo jamhuuriga ka yimid daraaddiis inay haweeneyda afhayeenka baarlamaanka Nancy Pelosi iyo iyadu ay wada hadlaan kadibna ay isku raaceen inay arrintan aanayn arrin fiican ahayn ay raali gelin ka bixiso. sidaasina runtii raali gelin ma aragtay xoog badan oo aanay la gabgaban ay si fiican uga raali gelisay iyadoo markaas dhahaysa waanan ma aragtay kelmadahan inaan bartaan u baahna inaan ka fiirsadaan u baahnahay mustaqbalka oo oranaysa tacliin bay waxoogogaal iyo waxbarashay in oraysa iyadoo dhahaysa.
Waan gartay inkastoo sii raacisay in raadka ururada waaweyn ku leeyihiin siyaasadda marka laga hadlay dhinaca lacag bixinta ay sii daba raacisay cudurdaarkay bixisa
runtii taasayba ahayd markoodii hore iyada nuxurkeeduba wuxuuba ahaaba dakhligan tirada badan oo hay-adahan ololaha iyo loobiyistaha iyo waxaana ay dalka lacagta ay ku qarqiyaan oo keenta in markaas ay dadkii lasoo doortay oo dhami ay markaas hayin u noqdaan ama u shaqeeyaan un dadkii lacagta ka baxshay iyo wax noocaasa. Iyadu runtii arrintaasi ka hadlaysay marna ma ahaynba iyada wax cunsuriyad iyo Yuhuudiya iyadaaba ku joogtaba meesha qaxooti baan ahay oo waxaan ahay qof dulmi halkan keenay oo America isoo dhaweysay. Oo marka adigiyo sheeganaya maaragtay dhibbane inaad tahay, haddana dad kale inaad dhib kale u geysato iyada marna ma qiyaasayo anaga inuu ujeedadeedu ay ahayd. Laakiin waxa cuslaa kelmadihii ay isticmaalaysay iyo arrinta ay la xiriirisay lacagta oo dadkani ay aada uga xajiimoodaan run ahaantii, markii layahda lacagta waa wixii lagu eedayn jiray, lacag bay nagu haystaan iyo madaxay dalka ka haystaan iyo waxyaaba noocaas oo kale. Marka isfaham la-aantaasaa iyada ku dhacday, taasayna uga maaragtay isku dayday inay aada iyo aada maaragtay uga raalligeliso, inkastoo ay markii dambena ay ku dartay dee lacagtan waa in la fiiriyo weeye meeshay ka imaaneysa.
kaas wuxuu ah Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faalada arrimaha caalamka iyo Maraykanka. Khadka telefoonka ee Virginia ayuu goordhow igu warramayey.
weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa arrimaha Maraykanka. Waxaa hadda daqiiqada yar ka hor uun soo gabagaboobay hadal madaxweyne Donald Trump uu jeedinayay dadweyne isugu soo baxay magaalada El Paso ee gobolka Texas ee xuduudda la leh waddanka Mexico. magaaladan oo ah meesha inta badan ay kasoo galaan dadka ka imanaya dalalka ku yaala koonfurta Maraykanka. iyadoo ujeedada isu soo baxay madaxweyne Donald Trump uu ku sheegay ama uu ku xoojinayaan ilaahda doodiisa la xidhiidha dhismaha derbiga u dhexeeya Mexico iyo Maraykanka, sidoo kale meel qiyaastii 2 kilomitir uun u jirta isla meesha uu madaxweyne Donald Trump kulanka ku qabanayo, ayaa waxaa ku sugan dad aragtida derbiga kasoo horjeeda oo horkacayo Beta O'Rourke oo ah siyaasi dimuqraadi ah oo dhowaan u tartamay aqalka sanadka, hase yeeshee uu ka adkaaday Ted Cruz oo hore kursigaasi uu sii fadhiyey. haddaba faahfaahinta waxyaabaha madaxweyne Donald Trump uu kaga hadlay khudbadiisan waxaa hadda khadka si toosa ugu jira telefoonka Jibriil aw Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State. Jibriil, haddaad maqlayso, madaxweyne Donald Trump hadda in yar ka horun buu soo gabagabeeyey khudbadiisa, muxuu culayska ku saaray qodobadu kaga hadlay, maxaa ka mid ka taaban karnaa?
Walaal, horta ujeedada madaxweynaha khudbadiisa iyo ololaha uu ku qabtay magaalada El Paso wuxuu lahaa laba ajende. Arrinta koowaad oo ujeedadiisa ahayd waxay ahayd in uu derbigaas lacag ugu raadiyo oo xisbiga dimuqraadiga diidmada ay diidan yihiin oo shacabka ka dhaadhiciyo inay khalad tahay. Wuxuu tusaale usoo qaadanayay tusaale ahaan derbi laga dhisay El Paso sanadkii 2007 ilaa 2010 inuu aada u yareeyay dembigii magaaladaas ka jiray iyo dadkii soo gootiga ahaa ee dhibaatooyinka ka geysanayay. inkastoo dadka sida madax banaan arrimaha u fiirina ay yidhaahdeen arrintaas hore kama jiraan. arrinta labaad waxay ahayd oo muhiimka ah oo madaxweynuhu meesha u tegay in uu sameeyo lacag doorashada 2020 uu u aruuriyo oo uu bilaabo kambeynkaas ama ololahaas uu bartaas ka bilaabo. caawa marka khudbadiisa qeybta ugu weyn waxay ku saabsanayd inuu wuxuu soo qabtay 2 sano lasoo dhaafayna ka sheekeeyo waxa uu maagan yahay iyo sida uu tartami doonana uu sii cabiro oo uu sii tilmaamo.
waan gartay. Jibriil, waxaa inta badan aadna de diiradda lagu hayay isagana dee wax weyn xaggiisa ka ahaa oo in badanna kusoo celcelinayay, de dabcana la filayay markuu magaalada isu soo baxan ku qabanayay waa derbiga. muxuu ka yidhaahdeen gaar soo qaadana derbiga oo de dabcan muran ka taagan yaho xisbiga dimuqraadi iyo weliba aqalkii kongreska iyo senatka xubnaha ku jiraana ayday si weyn isugu maandhaafsan yihiin?
arrinta derbiga wuxuu tilmaamay in derbigu uu yahay wax amniga sugaya oo dadka dalka soo gelaya oo dadka ama dibanayaasha soo gelinaya ama dadka dembiga kale oo kusoo noqonaya soo gelitaankaas inuu derbigu xakameynayo. haatan wuxuu sheegay meelaha laga soo galo baraha xuduudda laga soo gudbo inaanay kasoo gudbin dadkaasi ay inta dhinac uga leexdaan jidka kasoo galaan Maraykanka ay sidaa ku dhex joogaan. haddaan arrintaas wax laga qabana dalka amnigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa iyo shaqooyinkiisa iyo mushaaraadkiisa wixii oo dhan ay hoos u dhacayaan oo runtii dhibaato badan ay ka dhalanayso xakameyn la-aantaas dadka xuduudda soo galaya, derbigaasna uu muhiim u yahay xakameyntaas.
way dabcan dhinaca kale dhinaca dhaqaalaha haddaynu ka eegno kale iyo weliba shaqooyinka oo kale oo de dabcan muddooyinkii ugu dambeysayna dee xukuumadda madaxweyne Donald Trump ay aada uga hadlayeen, dabcana halkan dee gobolkana oo kale hadda u tegay dee saliidda iyo shidaalkana qani ku ah, dhinaca shaqada oo aada iyadana isha lagu hayay muxuu ka yidhi madaxweynuhu ka hadlay?
runtii madaxweynuhu wuxuu soo taxay guulo uu ku sheegay in dowladdiisu ay gaartay intay wakalada hayay. wuxuu sheegay dhaqaalaha inuu heer aada u sareeya oo caalamku inuu lasoo qabsado u baahan yahay u gaarsiiyey Maraykanka. wuxuu sheegay shaqo la-aanta inuu 3% wax ku dhow gaarsiiyey. wuxuu sheegay kambaniyadii ama shirkadihii ka carari jiray Maraykan sida kambaniyadii baabuurta inay soo noqonayaan gobolada sida Ohio iyo Pennsylvania iyo Michigan ay ka dhisanayaan shirkadihii maaliya ay ku shaqayn lahaayeen. Waxaasoo dhan wuxuu sabab uga dhigay siyaasadda asaga uu dalka ku habeeyey inay tahay runtii wuxuu ka hadlay guud ahaan waxqabadkiisii ilaa wixii ka dhacay dalka gudihiisa, dhaqaalaha ahaato ha ahaato arrimaha siyaasadda iyo dib u habeynta maaragtay sharciga dalkan oo dambiyada iyo waxa lamidka ah. Waxaa muhiim ah oo kale uu aada uga hadlay arrimaha dibadda iyo guulaha uu gaaray in dagaalkii Suuriya uu soo afjaray oo kooxda ISIS boqolkiiba boqol dhulkii laga xoreeyey, Afghanistan inuu doonayo inuu xal siyaasadeed ka gaaro oo uu ciidanka Mareykanka jira dibadda oo dhan soo bixiyo. Wuxuu sheegay tusaale ahaan lacag $50 billion halkii sanaba inay Afghanistan uga baxaysay Mareykan 19 sano lasoo dhaafay. Lacagtaas wuxuu tilmaamay inay ka badan tahay lacagaha caalamka dalalkiisu ay ku bixiyaan dowladahoodo dhanba. Sida awgeed buundooyinkeena iyo jidadkeena aan ku dhisanaynaa ciidankeegana waa soo baxaynaa.
Waan gartay. Dabcan dhinaca saliidda iyo weliba Shiinaha oo dee wada xaajoodka dhinaca ganacsiga midooba Mareykanka u dhex yaalay iyadan la soo carabaabay ama uu ka hadlay iyada taa muxuu ka yidhi Shiinaha iyo weliba xaaladda Mareykanka isla marayaan dee dabcan iyadoo dadkan uu dhaqaalaha kala hadlayay imaka?
Runtii wuxuu sheegay in Shiinuhu tartan xun kula jira dalka Mareykanka oo badeecooyinkiisa hadda wixii ka horreeyay aan la xakameyn jirin asagoo inuu kusoo rogay cunaqabateenno arrimahaasna ay shaqaynayaan. Xisbiga Dimuqraadiga ayuu ku eedeeyey inay ku sameynayaan doqfaruur talooyinkiisaas. Wuxuu sheegay inay doonayaan inay dalka Mareykanka waxyaabihii ka qabsoomi lahaa sida soo saaridda shidaalka, soo saaridda gawaarida, waxaasoo dhan inay ka hortaagan yihiin iyagoo cuskanaya waxa la yidhaahdo climate change ama isbedelka cimilada iyagoo eegaya. Marka wuxuu leeyahay taas waxay keenaysaa haddii taladooda la raaco talooyin aan suuragal ahayn oo dadku baabuurta hawada dhigeen, guryaha ha la bedelo, wax walba ha la dhiso oo aan la samayn karin oo dhaqaale ku salaysan dimuqraadiyad iyo dhaqaale furan uusan samayn karin, ayuu sheegay inay doonayaan inay wax ku salayaan. Arrintaas wuxuu ku tilmaamay socialism iyo hanti wadaagnimo. Dalka Mareykanka inuusan weliga hanti wadaag noqon doonin buu sheegay, inuu sidiisaas u ahaan doono dal kapitalista ama sida uu hadda yahay ah ayuu aad carab ugu adkeeyey.
طبعا marka laga hadlayo hanti wadaag oo kala ama socialist waxa la yiraahdo wax eray inta marka la yiraahdo siyaasada Mareykanka maalmahan marya labada soo noqonaya gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga aad moodo in carabka lagu yiraahdo dhajinayo ma muuqata madamo ololihiisina hadda uu ka hadlayo waxyaabo soo qaaday ka mid ahayd in ay shaabadba ku noqon karto amaba ololaha qaybo ka noqon doono ereygaasi gaar ahaan mid ka dhara xisbiga dimuqraadiga.
Runtii waxaaba uu ugu celcelinayay ereyga iyo qaabka uu hadalka u dhigiyay dhammaan waxay ka turjumayeen doorashadiisa 2020-ka iyo gobolbega uu sii sameynayay. Waxaa bannaanka meesha uu ku qabanayay xafladda madaxweynuhu asna xaflad ku qabtay Beto O'Rourke oo ahaan jiray ninka kongareska ku matala AGAS asaga oo ku tilmaamay arrinta uu qabanayo inay tahay socod runta lagu sheegayo oo madaxweyne Trump beentiisa lagu soo bandhigayo. Wuxuu markaa madaxweynuhu ku tilmaamay orod tusaale ahaan inuu yahay nin ku guuleysan waayey gobolkiisa inuu kasoo helo sanadka ama aqalka sare, haddana doonayo inuu madaxweyne u boodo. Marka si aada u tartanto waa inaad marka hore wuxuu yiri guuleysato aada u hesho adoon waxba haynin madaxweyne laba tartami kartid. Dhammaan dadkii kale looma ilaa hadda sheegay inay tartamayaan ma wuu waqtaabtay. Waxyaabaha uu kaga hadlayay dhammaantoodna waxay ahayd inay doonayaan waxyaabo hanti wanaagnimo u dhow sida baabi'inta hay-adda la yiraahdo ICE ama qolyahan socdaalka garoomada iyo xuduudaha maardiyeeya, waxyaaba lamid ah oo kaleoo fara badan, dhaqaalaha inay bedelaan qaabkiisa, in ay badiyaan maaragtay dadkan la caawinayo iyo musaacadooyinka, waxyaabahaas dhan buu ku eedeynayay. Asaguna wuxuu ku doodayay inuu shaqooyin abuuray, inuu dalka horey u mariyay, inuu dhaqaalihii kobciyey, noloshii dadkeenu aada sare ugu qaaday. Marka waxay ahayd arrin gogoldhig u ah runtii doorashadiisa uu geli doono 2020-ka.
Wayahay, aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa Jibriil Aw Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State, isla markaana khadka telefoonka si toos ugu jiray. Jibriil, aad baad u mahadsantay.
Adigaan baad u mahadsantay.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a Washington. Dalka Australia ayaa hirgelinaya tamarta dib loo cusboonaysiin karo, tallaabadaasi oo ka horumarinaysa dalalka kale dunida. Cilmi baadhisyo la sameeyey ayaa lagu ogaaday in dalkaasi uu gaadhayo hindisihii cimilada ee lagu gaadhay magaalada Paris. warbixin arintaasi ku saabsan waxaa magaalada Sydney kasoo diray wariyaha v o da Phil Mercer, waxaana soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruux.
Australia waxa ay ku noolaanaysaa tamarta cagaaran, iyagoo hirgelinaya tamarta dib loo cusboonaysiiyo, taasoo ka degdeg badan meel kasta oo dunida. Waxaanay dadka arrimahan baadha ay sheegayaan inay gaarayaan ballanqaadyadii magaalada Baariis lagu wada galay ee cimilada, islamarkaana ayba ka horeynayaan 5 sannadood heshiiskan oo sannadkii 2016 lagu gaadhay caasimadda dalka Faransiiska ee Baariis, islamarkaana laysla gartay in xoogga la saaro sidii heerka qiiqa hoos loogu dhigi lahaa. Aqoonyahanka arrimahan la socda ayaa sheegaya in hadda dalka Australia la filan karo inay 100% isticmaalaan tamarta cagaaran muddo 15 sannadood gudahooda. Andrew Blackrace waa professor injineeriyadda ka dhiga jaamacadda dowladda ee dalka Australia. Hadda wax ka badan 20% korontada tamarta dib loo cusboonaysiiyo. Heerkan waxa aanu ku heli doonaa 50% 2024-ka, 50% ilaa sannadka 2030-ka. Haddii keliya aanu sii wadno waxa aanu hadda qabanayno, tani waa mid 4-5 ka horeynaysa inta qofkiiba ku soo hagaagaysa marka loo eego dalalka Maraykanka, Shiinaha, Jabaan ama Midowga Yurub. Cilmi baaris ay samaysay jaamacadda dowladda ee dalka Australia waxa ay ka duwan tahay cilmi baarisyo hore loo sameeyey, kuwaasi oo tilmaamaya in Australia aanay haynin jidkii ay ku gaari lahayd heshiiskaasi lagu gaadhay magaalada Baariis. Warbixintii 2018 ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ay ka soo saartay qiiqa ayaa Australia lagu daray dalalka dhanka warshadaha ka horumaray ee loo yaqaano G20 ee aana sannadka 2030 gaari doonin yoolka qiiqa hoos loogu dhigayo. Waxaa jira heshiis culus, si kastoo ay ahaatana tamarta dib loo cusboonaysiiyo waa mid xooggan islamarkaana muhiim u ah Australia. Waa goob qorrax iyo dabayl leh, waxay haysataa meelo ay ka hesho tamarta dib loo cusboonaysiiyo, kuwaasoo ay ka mid yihiin tamarta cadceedda laga dhaliyo, dabaysha, biyaha iyo weliba tamarta uumiga kaasoo ah kulka dhulka ka soo baxa. Tamarta dib loo cusboonaysiiyo waxa ay ka caawin doontaa inay qiiqa yarayso, Australia oo weli dhuxusha u isticmaasha inay koronto ka dhaliso. Xaalado daran oo dhowaan la soo darsay dalkaasi ayaa keenay in diiradda la saaro saamaynta isbeddelka cimilada. Bishii ay soo dhaafnay ee January ayaa ahayd tii ugu kululayd ee weligeed dalkaasi la arko, iyadoo sannadkii aynu soo dhaafnay 2018 waxaa sannadkii 3-aad ee isna ugu diiranaa inta la diiwaangeliyey. Xafiiska arrimaha cimilada ayaa sheegaya in kastoo aanay cabiri karin hirarka kulka ee gaargaarka ah ay ka yihiin isbeddelka cimilada, seeshe waxay sheegayaan in arligu uu kululaan doono, islamarkaana kulaylka darani uu noqon doono mid joogta.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shiruux oo noo soo jeedinayay warbixintii wariyaha v o da Phil Mercer uu ka soo diray magaalada Sydney ee dalka Australia.
Kadib shirkii dib u heshiisiinta ee dagaalka ka socda waddanka Yemen ee dhowr bilood ka hor ka dhacay amaba ku qabsoomay dalka Sweden, ayaa weli waxaa jiray is-afgaran waa la xidhiidha sidii loo dhaqangelin lahaa waxyaabihii lagu soo heshiiyey. Haddaba faahfaahinta halka ay marayaan dadaalada heshiiskaasi lagu badbaadinayo amaba nabadda lagaga aslaaxinayo waddankaasi Yemen ayaa waxaa warbixintan ku eegayay wariyahayaga magaalada Qaahira amaba waddanka Masar nooga soo warramaan idhaahda Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Ergeyga gaarka ee qarmada midoobe u qaabilsan dalkaasi Yemen, Martin Griffiths, ayaa gaaray magaalada Sancaa si uu u dardargeliyo dadaalada nabadda ee lagu doonayo in lagu damiyo qalalaasaha ka oga waddankaasi. Masar Martin, inta uu joogo magaalada caasimadda u ah dalkaasi, ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato hogaamiyaasha kooxda shiicada ee Xuutiyiinta. Booqashada ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi ay uu ku tegay Yemen ayaa noqonaysa markii 4-aad wax ka yar 2 bilood, taasoo qayb ka ah isku dayo lagu doonayo sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiska dalka Sweden ay ku gaareen kooxaha dalkaasi Yemen. Sidoo kale madaxa guddiga xabajoojinta dalka Yemen, Michel Ankar, ayaa gaaray dalkaasi gaar ahaan magaalada Cadan oo ay maamusho dowladda Yemen, waxa uuna ku biirayaa wafdiga ergeyga qarmada midoobay ee wadahadallada la yeelanaya kooxda Xuutiyiinta. Heshiiska dhinacyada Yemen ay ku gaareen dalka Sweden ayaa dhigaya in Xuutiyiinta iyo dowladda dalkaasi ay isweydaarsadaan maxaabiis ay kala haysaan xabajoojin dhammaystiran oo ka dhacda magaalada Xudeyda, iyo in guddi isku dhaf ah loo sameeyo magaalada Ticiisa ee waddankaasi. xabajoojinta ay wada galeen mucaaradka Yemen iyo xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay Cabdirabi Mansuur Haadi ayaa ka dhaqan gashay magaalada Xudeyda 18 Diseembar ee sanadkii hore, inkastoo labada dhinac midba midka kale uu ku eedeeyey in xabajoojintu uu jabiyey. Madaxa guddiga isku dhafka ah ee hirgelinaya xabajoojinta ayaa u gudbiyey kooxda xuutiyiinta iyo xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Yemen qorshe ku aadan sidii labada dhinac ciidamada ay ugala bixi lahaayeen magaalada Xudeyda. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor kooxda xuutiyiinta iyo dowladda Yemen wadahadal ku aadan maxaabiista lakala hayso ay ku yeesheen magaalada Cammaan, caasimada dalkaasi Jordan. Xubnaha ka socday xukuumadda Yemen ayaa ku baaqay in la sii daayo dhammaan maxaabiista dagaalada ay ku qabteen labada dhinac, halka kooxda xuutiyiinta ay sheegtay inay doonayso in marba qayb la sii daayo. Qalalaasaha dagaal ee ka taagan dalkaasi ayaa cirka isku shareeray ka gadaal markii isbahaysiga Suuniga oo ay horkacayso Sacuudi Arabiya ay gudaha u galeen dalka Yemen sanadii 2015 kadib markii madaxweynaha dalkaasi Cabdirabi Mansuur Haadi xoog looga saaray gudaha dalkaasi. Maleeshiyada shiicada xuutiyiinta ayaa inta badan la wareegay xilligaasi gobollada dalkaasi oo ay ku jirto caasimada Sanca. Dagaalada sukeeye ka socda dalka Yemen ayaa galaaftay in ka badan 10,000 oo qof oo u badan dad rayid ah, waxaana ku barakacay in ka badan 3 milyan oo qof, taasoo sababtay macluul baahsan oo ka dhacday guud ahaan waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Saxnuuni, halkaad weli nagala socotaana waa VOA. Heestaasi dhegiina kusoo dhacaysa waxaa qaada fanaanada Bella Maxamed ee dhegeysi wanaagsan.
Waagaag dhegeystayaal, dabcan heestaasi waxaa naga xasuusinaya waxaa hore u qaaday fanaanada Xabiib Xasan Tuxow. Guud ahaana idaacaddeedii subaxnimo waxaan ku soo gabagabayn doonaa heestaasi. Waa anigu Cabdixakiin Maxamed Shiruuca, Maxamed Cabdixasan Sandheere, iyo waliba Bashiir Abikir Cabdilaahi. Guud ahaan bahda V O idin leh nabadgelyo. Oh,